ประวัติศาสตร์ชวนขำอเมริกาสร้างป้อมต้านการรุกจากแคนาดาแต่ดันไปสร้างบนฝั่งแคนาดาเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันเป็นความอับอายขายหน้าของรัฐบาลอเมริกันมาจวบจนทุกวันนี้กับที่มาของป้อมปราการที่ชื่อว่าฟอร์ดันเดอร์เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเหล่าวิศวโยธาทั้งหลายว่าก่อนจะสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรขึ้นมาต้องมั่นใจแล้วว่าทีมงานสำรวจของคนทำงานถูกต้องแม่นยำแน่นอนแล้วนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี1818อยู่ในช่วงหนึ่งของสงครามแห่งปี1812 War of 1812จะเข้าใจเนื้อหาของเรื่องนี้ผู้เขียนต้องขอปูพื้นอธิบายถึงสงครามนี้สักเล็กน้อยครับเพราะที่มาของสงครามนี้เป็นผลกระทบมาจากสงครามนโปเลียนตั้งแต่ค.ศ. 1792ถึง1815คู่พิพาทสำคัญในช่วงนั้นก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เป็นพันธมิตรที่ดีทางการค้ากับ2ชาตินี้แต่พอ2ชาตินี้ทะเลาะกันต่างก็ก่อกวนซึ่งกันและกันด้วยการกีดกันไม่ให้เรือสินค้าของอเมริกาไปทำการค้าขายกับฝ่ายตรงข้ามรุนแรงถึงขั้นทหารอังกฤษบุกยึดเรือสินค้าของอเมริกาทำให้สภาสหรัฐอเมริกาเกิดความตึงเครียดเปิดประชุมลงคะแนนเสียงผลก็คือรัฐสภาพิจารณาประกาศสงครามกับอังกฤษอย่างเป็นทางการเมื่อสงครามเกิดขึ้นฐานที่มั่นของทางฝ่ายอังกฤษก็คือประเทศแคนาดาในวันนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษสหรัฐอเมริกาจึงมองหาสมรภูมิที่เหมาะสมในการสร้างป้อมปราการไว้รับมือการรุกรานจากชายแดนฝั่งแคนาดาเจมส์เมดิสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันนั้นเห็นชอบให้มีการสร้างป้อมปราการขึ้นเพื่อรับมือกับทหารอังกฤษรัฐนิวยอร์กจึงคัดสรรพื้นที่ที่เล็งเห็นแล้วว่าเหมาะสมในการสร้างป้อมปราการเป็นเกาะเล็กๆชื่อว่าไอแลนด์พอยต์อยู่สุดทางด้านเหนือของทะเลสาบแชมเปญเลคแชมเปญยกพื้นที่ส่วนนี้ให้กับทางกองทัพสหรัฐอเมริกาในการสร้างป้อมปราการพร้อมกับพื้นที่โดยรอบอีกประมาณ 1,000 ไร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหารโจเซฟทอเทนหัวหน้าวิศวกรจากองทัพบกสหรัฐอเมริกาได้รับมอบหมายในการเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างป้อมปราการทรงแปดเหลี่ยมนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วป้อมนี้จะมีความสูงที่ 9.1 เมตรสามารถติดตั้งปืนใหญ่ได้ถึง125กระบอกมองภาพสวยหรูได้เลยว่าถ้าเรือรบอังกฤษผ่านมาทางนี้เมื่อไหร่แล้วก็ต้องเจอการถล่มยิงอย่างหนักเป็นแน่การก่อสร้างเริ่มต้นในปี1818หลังดำเนินต่อเนื่องไปได้2ปีใช้งบประมาณในการก่อสร้างหมดไป 275,000 เหรียญทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีจนกระทั่งนักสำรวจผู้หนึ่งเจอปัญหาใหญ่ขึ้นมานั่นก็คือป้อมปราการสร้างบนชายแดนผิดฝั่งอ้างอิงตำแหน่งจากสนธิสัญญาปารีสเมื่อปี1783ที่แบ่งเขตแดนนิวยอร์กและแคนาดากันด้วยเส้นขนานที่45องศาเหนือป้อมปราการที่ต้องการสร้างเพื่อป้องกันดินแดนสหรัฐอเมริกาจากการรุกรานของอังกฤษที่รุกมาจากแคนาดาดันสร้างอยู่บนแผ่นดินแคนาดาไม่มีคำอธิบายว่าทำไมไม่สำรวจให้แน่ชัดเสียตั้งแต่ก่อนลงมือสร้างแต่เมื่อผลสำรวจชี้ชัดออกมาแบบนี้แล้วการก่อสร้างทุกอย่างก็ต้องยุติลงทันทีถึงตอนนี้ป้อมปราการก็ได้ชื่อเล่นไปแล้วว่าฟอร์ดลันเดอร์แปลว่าความสะเพร่าเป็นชื่อที่ตั้งได้ตรงและชวนให้อับอายเสียจริงตั้งแต่นั้นป้อมลันเดอร์ก็ถูกทิ้งร้างมายาวนานกว่า20ปีชาวบ้านชาวช่องละแวกนั้นต่างก็มาขโมยอิฐหินจากป้อมไปสร้างบ้านตัวเองกันทั่วหน้าปี1842มีการประชุมเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกาและอังกฤษพิจารณาการถึงปัญหาทางด้านพรมแดนระหว่างประเทศหลายๆจุดทางสหรัฐอเมริกาต่อรองว่าขอขยับเส้นแบ่งชายแดนขึ้นไปทางเหนือเข้าไปทางฝั่งแคนาดาอีกสักหน่อยแค่นี้เองป้อมปราการกลับมาอยู่บนฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วง่ายจังแต่ในที่สุดทางอังกฤษก็ยินดีรับข้อเสนอนี้ซึ่งต้องแลกด้วยข้อตกลงทางการค้าที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องยอมอ่อนข้อให้เพื่อได้ข้อสรุปออกมาเป็นสนธิสัญญาเวบสเตอร์แอดเบอร์ปี1842หลังการเจรจาลุล่วงไปด้วยดีทางการสหรัฐอเมริกาก็ลงมือสร้างป้อมปราการต่อให้แล้วเสร็จหลังจากทิ้งร้างมาหลายสิบปีแล้วตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าป้อมมอนโกเมอรี่ฟอร์ดมงโกเมอรี่เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อนายพลริชาร์ดมอนโกเมอรี่ริชาร์ดมงโกเมอรี่ผู้เป็นวีรบุรุษสงครามเสียชีวิตในระหว่างสงครามปฏิวัติอเมริกาเมื่อปี1775หลังสร้างเสร็จรอบนี้ป้อมไม่ถูกทิ้งร้างแล้วแต่มีทหารประจำการตลอดเวลาสภาพภายในป้อมในปัจจุบัน ในปี1860เกิดสงครามกลางเมืองในอเมริกาในช่วงนั้นป้อมมอนโกเมอรี่ก็ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ดีก็พอดีที่มีข่าวลือหนาหูว่าอังกฤษอาจจะส่งกองกำลังมาแทรกแซงจากทางฝั่งแคนาดาทางกองทัพจึงเร่งมือในการก่อสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พร้อมใช้การมีการส่งทหารมาประจำการในที่สุดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญก็แล้วเสร็จมีกำแพงรายล้อมสูงถึง 14.6 เมตรสูงกว่าแบบเดิมของป้อมลันเดอร์เสียด้วยซ้ำมีปืนใหญ่ติดตั้งพร้อมจำนวน74กระบอกทุกกระบอกหันไปทางชายแดนแคนาดาแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยมีการโจมตีมาจากทางฝั่งแคนาดาแต่อย่างใดความจำเป็นของป้อมปราการมอนโกเมอรี่ก็ลดน้อยถอยลงไปตามวันเวลาบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เสื่อมสภาพและถูกรื้อออกไปป้อมถูกทิ้งร้างอีกครั้งและเช่นเคยบรรดาคนจรจัดไร้บ้านก็ใช้เป็นที่อาศัยบรรดาถิ่นอุปกรณ์ข้าวของต่างๆก็ถูกชาวบ้านงัดแงะเรื่อถอนออกไปป้อมอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมสุดๆทางการก็เห็นชอบให้ทุบรื้อบางส่วนของป้อมเพื่อ นำหินไปสร้างสะพานข้ามทะเลสาบแชมเลนแผนที่คร่าวๆของตำแหน่งที่ตั้งป้อมในปี1920รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นชอบให้นำป้อมมอนโกเมอรี่ออกขายสู่กรรมสิทธิ์ของเอกชนผ่านกระบวนการประมูลป้อมมอนโกเมอรี่ตกเป็นของมหาเศรษฐีวิเตอร์พอตซึ่งภายหลังพอตเกิดใจดีขอมอบป้อมมอนโกเมอรี่ให้กับรัฐนิวยอร์กเพื่อเป็นประโยชน์ทางประวัติศาสตร์แต่ทางการนิวยอร์กพิจารณาแล้วตอบกลับว่าไม่ต้องการวิเตอร์พอตเสียชีวิตในปี1999ป้อมมอนโกเมอรี่เป็นมรดกตกทอดมาถึงลูกชายซึ่งเขาก็นำมาประกาศขายบนอีเบย์มีผู้ชนะการประมูลไปในราคา5ล้านเหรียญแต่สุดท้ายการเจรจาซื้อขายก็ไม่สำเร็จลุล่วงพอตคนลูกยังคงพยายามที่จะขายป้อมมอนโกเมอรี่ต่อไปก็ยังขายไม่ได้แม้ว่าราคาในขณะนี้จะไม่ถึง1ล้านเหรียญแล้วก็ตามในปี2020 Private Island Inc. เป็นตัวแทนที่เข้ามารับหน้าที่ในหน้าตั้งราคาไว้ที่ 995,000 เหรียญราคานี้ถูกกว่าคอนโดมิเนียม2ห้องนอนในนิวยอร์กเสียด้วยซ้ำทางตัวแทนเขียนคำโฆษณาชวนซื้อไว้สวยหรูดังนี้ครับมันคือสวรรค์ย่อมขนาด8ไร่พร้อมกับวิวที่สวยชวนหยุดหายใจทอดยาวเป็นไมล์นี่คือที่พักอันสงบเงียบท่ามกลางแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งแต่คุณก็ยังสามารถสนุกกับชีวิตค่ำคืนอันมีสีสันในหรืออิ่มอร่อยกับอาหารเย็นสุดหรูในกรุงมอนทรีออลที่ห่างออกไปไม่ถึง60นาทีหรือถ้าคุณอยากจะปรับปรุงบูรณะเกาะนี้คุณสามารถใช้หินปูนนับ 1,000 ตันจากป้อมปราการเก่าแห่งนี้มาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ซึ่งหินปูนเหล่านี้ล้วนได้มาจากเหมืองฟิสบนเกาะไอลามอสซึ่งในวันนี้ไม่สามารถผลิตได้อีกต่อไปแล้วเพราะแนวปะการังนี้ถูกอนุรักษ์ไว้ในฐานะแนวปะการังที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งหินปูนที่เคยผลิตจากเหมืองเดียวกันนี้ได้ถูกนำไปสร้างกำแพงของ Radio City Music Hall ในนิวยอร์กและศูนย์แสดงงานศิลปะแห่งชาติในวอชิงตันเอกลักษณ์ของหินปูนเหล่านี้คือความมีสไตล์หรูหราและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถพบเห็นได้ในสิ่งก่อสร้างในยุคปัจจุบันอีกต่อไปแล้วซีเอลโซอินแบร์ไตบัสภาพยนตร์เรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่24มีนาคม2022คริสเตียนบาเล่เคยขู่จะเลิกเป็นแบทแมนถ้าหากมีโรบินโผล่มาในไตรภาคเดอะดาร์คไนท์อ่านแล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของป้อมปราการกันไหมล่ะครับแปลงเป็นเงินไทยก็32ล้านบาทเองนะอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนิวยอร์กเตรียมเปลี่ยนตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นจุดบริการฟรี Wi-Fi เหตุจลาจลสโตนวอลที่ทำให้เกิดไพร์มันในเดือนมิถุนายนของทุกปีสักจานไหมเฟรนช์ฟรายที่แพงที่สุดในโลกจานละ 6,500 บาท